Doamna mea bucnoară, reluăm o temă pe care am mai discutat-o. De ce e nevoie de sânge?
Sunt nenumărate accidente, nenumărate operații și chiar operații care altădată nu se făceau și care acum se fac, dar se fac cu un cost mult mai mare de sânge. De exemplu, o operație de transplant. Acum 20 de ani nu era posibil, dar acum e posibil să scapi dintr-o boală grea cu o operație de transplant, însă asta înseamnă un cost în sânge foarte mare. Deci de asta acum consumul de sânge este mult mai mare decât, să zicem, în urmă cu 20-25 de ani.
Apropo de donarea de sânge și de sânge, poate că ar trebui să spunem că din sânge se fac și alte produse, cum spuneți dumneavoastră în limbaj de specialitate.
Da, sigur că da. Sunt produse speciale, trombocite, de exemplu, care repară vasele de sânge și care, în situația în care e, de exemplu, un transplant, la un moment dat, în cursul tratamentului, e nevoie ca pacientul să ia trombocite foarte mult, în cantitate mare. O pungă de trombocite se face cam din 2 sau 3 pungi de sânge. Deci iată unde merge sângele.
Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge, cât de mult donează lumea benevol din conștiință?
Lumea donează, să știți, nu e chiar așa, să zicem că nu. Cel mai dificil este ca oamenii să fie informați și să fie motivați. Asta este cel mai dificil lucru. Poate aud, dar cum există un bombardament informatic în ziua de azi, practic oamenii aud și le trece pe lângă ureche.
Și atunci motivația din ce ar trebui să vină?
Motivația ar trebui să vină din informarea și aducerea la cunoștința publicului a tuturor amănuntelor care sunt ating sufletul omului. Să spui cât se recoltează pe zi, cât anume reușim să facem într-o zi de lucru plină, 300 de pungi de sânge.
Asta înseamnă cât cantitativ și cât ar fi necesar?
300 de pungi de sânge sunt date de 300 de donatori, dar un singur spital poate să ceară numai atât și sunt peste 60 de spitale în București. Deci tu ai mulțumit un spital cu ce ai recoltat într-o zi. Un spital mai mare, dar un spital. Spitalul clinic de urgență, să zicem, sau spitalul Panduri. Fundeniul cere 600 de pungi pe zi. Și atunci ce faci? Pe cine lași să trăiască, pe cine condamn la moarte? Deci e o situație foarte, foarte dificilă. Întotdeauna lucrez să acoperi urgențele. Nu e așa. Cum, când în alte țări se poate realiza toată povestea asta calm și ai sânge la discreție și știi întotdeauna cât poți să dai, unde trebuie să dai, unde nu e nevoie să dai.
Deci se pot face rezerve de sânge?
Se pot face rezerve de sânge. Se lucrează pentru treaba asta, dar este o organizare foarte bună.
Cât se poate păstra sângele?
Sângele, la temperatura potrivită, poate fi păstrat cu lunile. Nu e niciun fel de problemă. Sunt câteva operații care necesită sânge proaspăt. De exemplu, transplantul de inimă, transplantul pe cord, necesită sânge proaspăt, ceea ce întotdeauna pune probleme foarte mari, pentru că trebuie să faci rost cam de 8 pungi de sânge pentru un singur transplant și trebuie să fie aceeași grupă și dacă este vorba și de o grupă cu un RH negativ, atunci e cumplit.
Se poate folosi sânge, de exemplu, grupa universală 01, dar cu RH-uri diferite?
Nu. Acum, de multă vreme, se merge pe ideea de a folosi grupa și RH-ul pacientului.
Dacă tot am ajuns în punctul ăsta, haideți să le amintim, în momentul în care se donează sânge, deci după ce se donează sânge, acesta merge, este verificat?
Sângele este verificat imediat după donare, îi se fac toate testele de sifilis, de hepatită, de toate felurile de hepatite și de HIV. După ce îi se fac aceste teste, dacă totul este în regulă, el pleacă în transfuzie. Deci asta durează 24 de ore.
Dar, de exemplu, un pacient bolnav de diabet și care nu știe, poate fi depistat un diabet?
Da. Este depistat înainte, pentru că este înțepat în deget și îi se fac niște teste din care rezultă că el are diabet și atunci este cu totul și cu totul rău să-i luăm sânge. Îi facem și lui rău și nici nu putem folosi sângele. Așa că bolile care ar putea afecta pacientul sunt depistate înainte. Dar există unele boli care nu pot fi depistate înainte pentru că au o perioadă de fereastră imunitară. Și atunci îi se face pacientului, îi se pune un chestionar de autoexcludere și este întrebat dacă a fost într-o anumită situație care ar fi incompatibilă cu donarea. De exemplu, dacă și-a făcut o operație chiar minoră, operație dentară, să zicem, în ultimele 6 săptămâni. Și în cazul în care și-a făcut, poate persoana respectivă nu s-a contaminat cu nimic. Dar pentru siguranța pacientului, noi îl rugăm să nu doneze atunci, să doneze altă dată.
Se poate dona practic oricând.
Se poate dona practic oricând în cazul în care ai între 18 și 65 de ani, ești într-o stare bună de sănătate, nu ești în acel moment sub un tratament medicamentos și nu ai una din bolile cronice, diabet, epilepsie, malarie și altele.
Pentru consumatorii de droguri, de exemplu, care au trecut prin dezintoxicare, da, printr-o perioadă de reabilitare, aceștia pot dona?
În principiu, da. Dacă ei nu mai au absolut niciun fel de urmă de drog în organism, pot dona, dar trebuie verificați înainte, pentru că există o latență a drogului în organism. Și ar fi bine să gândească de 2 ori la ce curs ia viața lor și dacă nu, e mai bine să fie de folos cuiva decât să își anihileze, știu eu, niște frustrări în felul ăsta.
Vreau să revenim puțin la ideea de donare benevolă de sânge. În primul rând, a existat vreo perioadă în România când a fost sânge suficient?
Poate foarte de mult, când Crucea Roșie se ocupa intens de problemă, cu 40 de ani în urmă, un fel de începuturile Crucii Roșii în România și când consumul de sânge era foarte scăzut. Și atunci, sigur că exista sânge. Așadar, perioada din România în care, să zicem că nu a fost o criză de sânge, este o perioadă foarte îndepărtată în trecut. După care consumul de sânge a crescut, în schimb numărul de donatori nu, pentru că organismele care ar fi trebuit să se implice în donarea de sânge activ, Crucea Roșie, Biserica, statul, Ministerul Sănătății, nu s-au ocupat de-a lungul timpului și nevoia de sânge a crescut, în schimb, practic, organizarea pentru promovarea donării a fost din ce în ce mai slabă. Și atunci, iată cum s-a pierdut un timp, s-a pierdut un moment.
Spuneați că au apărut tipuri noi de operații, de exemplu, transplantul. Așadar, evoluția, progresul, combinate poate și cu dezinteresul în donare?
Nu e vorba de dezinteres, e vorba de explozia informatică și de incapacitatea unor organisme care ar trebui să fie companioni ai donării să se implice. Asta este toată povestea. Și atunci, practic, între atâta informații, oamenii nu înțeleg, nu știu, nu aud că e nevoie. Atunci când se întâmplă ceva foarte dramatic, cum a fost colectivul, informația penetrează. Și atunci lumea răspunde. Au fost mii de oameni care au donat. Fundația s-a ocupat încă din noaptea aia de organizarea donării și oamenii au venit. Deci atunci s-a putut.
Dar tot din experiența dumneavoastră, atunci când întâlniți refuzuri, care sunt cele mai frecvente motive pentru care oamenii nu donează?
Pentru că nu au informațiile generale, oamenii spun nu donez pentru că mi-e frică că mă contaminez cu ceva, fără să știe că trusele sunt de unică folosință. Nu donez pentru că nu știu dacă nu cumva va deveni o obișnuință, fără să știe că nu există o obișnuință a donării. Donez când vrei, cum vrei, dacă te simți bine și așa mai departe. Nu donez pentru că nu știu dacă sângele meu va putea folosi cuiva. Totdeauna sângele folosește. Întotdeauna orice sânge donat folosește cuiva.
Deci
scapă pe cineva, nu e o risipă, scapă pe cineva de la moarte. Deci astea sunt lucrurile care ar trebui să pătrundă. Și nu se știu, dar îți spun, numai un eveniment dramatic impresionează și este trist. Ar trebui ca donarea să intre în obișnuința oamenilor. În străinătate, părinții care sunt donatori, în momentul în care tânărul împlinește 17 ani, la ei de la 17 ani se donează, nu ca la noi de la 18, îi spun, dragă, ești matur, ai o mașină pe mână, ai niște responsabilități în același timp. Vino și donează și pleacă cu părinții ca un certificat de maturitate pentru el.
Deci ține și de educație.
Ține de educație. În Franța, Ministerul Educației se implică în donare. Se implică Ministerul Poștelor și a Telefoanelor. Deci fiecare țară și-a găsit un companion special pe lângă cei clasici.
Un vector de transmitere,
da,
a informației.
Exact, exact. În Italia, pompierii sunt extrem de implicați în donarea de sânge. În Grecia, armata este foarte implicată în donarea de sânge. Pe lângă minister, pe lângă biserică, pe lângă Crucea Roșie, pe lângă...